สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะคะที่เรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเราคุณแพนโรเก้นะคะที่จะมาเล่าถึงความเชื่อมโยงนะคะระหว่างการค้ามนุษย์นะคะกับธุรกิจในปัจจุบันแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะคะพูดถึงความหมายคำนิยามคำจำกัดความนะคะแล้วก็ความแตกต่างในหลายๆมิตินะคะของเรื่องการค้ามนุษย์ที่มีผลต่อธุรกิจค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องแรงผลักดันนะคะที่ทำไมธุรกิจต้องใส่ใจนะคะเรื่องการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองนะคะรวมทั้งเรื่องราวอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแล้วก็บทบาทของแต่ละภาคส่วนนั่นเองค่ะ
โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเท่าที่ฟังนะคะก็คือเรียกได้ว่าจริงๆแล้วตัวที่ผลักดันนะคะทำให้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องมาใส่ใจทั้งเรื่องแรงงานเด็กหรือว่าเรื่องแรงงานที่แบบแรงงานบังคับอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่แล้วดูเหมือนมาจากต่างประเทศเนาะเพราะอย่าง ILO หรือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะอย่าง ILO หรือพวก UN ต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่บางกรณีเนี่ยที่ประเทศไทยบาง SME บางแห่งทำได้ดีมากเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการส่งออกไปยังตลาดที่ยุโรปซึ่งนั่นก็ต้องมีทำตามภาคบังคับของเขานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีการมองนะคะหรือบางเจ้าธุรกิจบางเจ้ามองว่านี่มันคือการกีดกันทางการค้าแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีแล้วแต่เป็นเงื่อนไขลักษณะของการพูดถึงสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะตรงนี้จากประสบการณ์ที่ทำงานมา 5-6 ปีอย่างเงี้ยค่ะเห็นเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าไดรเวอร์สิ่งเหล่านี้มันมาจากตรงไหนกันแน่นะคะแล้วว่าเราที่บริษัทในไทยที่เริ่มทำเนี่ยเขาทำเพราะอะไร
อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างเขาเลยตอบยากเพราะว่าถามว่าแรงผลักดันตอนนี้มาจากไหนส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาจากอเมริกาประเทศยุโรปที่มีกฎหมายตัวนี้ออกมาใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าสภาพการทำงานตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นสภาพการทำงานที่จริงไหมก็จริงเหมือนกันแต่ว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือผู้ประกอบการในไทยเนี่ยกำลังมี pressure สูงเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาต้องการขับเคลื่อนสภาพธุรกิจเนี่ยไปในทิศทางที่ปรับตามประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อในต่างประเทศเนี่ยเขากำลังผลักดันอยู่ในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วภาคธุรกิจเขาก็เลยไม่ได้มีเวลาแล้วก็บางธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีซับพอที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยในระยะเวลาที่เร็วขนาดนั้น
นั้นทำให้หมายความว่าจึงราธุรกิจที่จะสามารถปรับตัวตามที่ทำทิศทางทั้งแนวโน้มของรัฐบาลที่อยากให้ไปทั้งแนวโน้มของความกดดันจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องเป็นธุรกิจที่เรียกว่าก็ต้องพร้อมทั้งในเรื่องเงินทุนและในเรื่องของกำลังคนจะทำให้มันผ่านตามมาตรฐานเหล่านี้ถูกไหมนี่หมายความว่าอาจจะมีธุรกิจเล็กๆบางเจ้าผู้ประกอบการเล็กๆอาจจะมีปัญหามากๆเลยในการที่จะขยายตลาดของตัวเองคือได้ว่าถ้าเกิดขายในไทยคงได้เพราะว่าก็คงไม่ได้เป็นการเช็คในตลาดในไทยแต่ว่าถ้าเกิดส่งออกเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเขาจะส่งออกไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดในเคสอย่างนี
้ถามว่าส่งออกได้ไหมก็คือเขาก็เดี๋ยวให้เป็นตัวอย่างแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยคือแรงผลักดันที่ผู้ซื้อเขากำลังมีอยู่เนี่ยมาจากฝั่งมาคือมีหน้าตาเป็นยังไงในอเมริกากับในยุโรปเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่สองประเภทหลักๆประเภทแรกคือเขามันจะเกี่ยวกับตัวที่เขาเรียกว่า disclosure ก็คือการ
เปิดเผยข้อมูลค่ะคือการเปิดเผยข้อมูลนะคะ disclosure
เปิดเผยข้อมูลครับจะเกี่ยวกับ disclosure ซึ่งบริษัทในต่างประเทศพวกนี้เนี่ยเขาต้องมีการเปิดเผยว่าเขาได้มีการ take action ยังไงไปแล้วบ้างในเรื่องประเด็นแรงงานบังคับหรือว่าในเรื่องการค้ามนุษย์เพราะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆบริษัทเนี่ยที่มีการขายของในยุโรปในอเมริกาเนี่ยถึงได้มาเริ่มมาดู supply chain ในไทยนะครับว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำยังไงให้แอคเตอร์ในซัพพลายเชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มกุ้งเรือประมงหรือว่าโรงงานที่เขาผลิตฟีดโรงงานผลิตปลากระป๋องเนี่ยสามารถขับเคลื่อนยังไงได้บ้างให้มีมาตรฐานตรงนี้ได้อันนี้แค่เป็นกฎหมายรูปแบบหนึ่งใน ที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะยกตัวอย่างก็คือจะมีพวก UK Modern Slavery Act นะครับที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินกันอันนี้คือจะบังคับให้ธุรกิจที่ขายของในอังกฤษเนี่ยเปิดเผยว่าเขาทำอะไรในซัพพลายเชนเขาได้บ้างนะครับแต่ว่าจะมีอีกกฎหมายหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละก็คือจะเป็นกฎหมายในอเมริกา U.S. Federal Acquisition Regulation ก็คือของที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาซื้อเนี่ยคือคุณต้อง make sure ว่าของทุกอย่างที่ทางรัฐบาลได้มีการซื้อเนี่ยมีความเสี่ยงคือไม่มีความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์หรือว่าการใช้แรงงานแบบบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเขาแค่ suspect ว่ามีความเสี่ยงเนี่ยทางตม.ไม่ใช่ตม.สิcustoms
ศุลกากรค่ะ
ใช่ทาง custom ในอเมริกาเนี่ยคือเขาสามารถหยุดชิปเมนต์ของคุณได้เลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในปีที่แล้วเนี่ยก็มีเคสหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ว่าทาง US Customs เนี่ยเขาหยุดเรือขนส่งสินค้าเนี่ยไม่ให้เข้าอเมริกาเพราะว่ามันมีรีพอร์ตมานะฮะว่ามีความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์หรือว่าการใช้แรงงานแบบบังคับซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงที่สูงมากๆที่คิดว่า supply chain actor ทั้งหมดเนี่ยรวมถึงในไทยเนี่ยจะมีผลกระทบด้วยเพราะว่าถ้าเราดูอุตสาหกรรมที่มีความ sensitive กับเวลานะฮะอย่างเช่นแฟชั่นเป็นต้นนะฮะถ้าบริษัทGarment ในเมืองไทยที่ผลิตแฟชั่นออกไปเนี่ยคือถ้าเราผลิตเตรียมพร้อมที่จะไป winter season เนี่ยแล้วเรือสินค้าเราโดนหยุดตอน December เนี่ยมันผ่านไปอีก 3-4 เดือนมันก็ไม่ใช่วินเทอร์แล้ว
โอเคนึกออกก็คือเรียกว่าถ้าเกิดสินค้าที่มันมีความเรียกว่าเซนซิทีฟนะคะละเอียดอ่อนกับเรื่องเวลาเนี่ยถ้าเกิดมาช้าไปเดือนหนึ่งนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหามากๆถึงขั้นต้องโละทิ้งแล้วก็ทำใหม่เลยซึ่งนี่ก็คือเป็นต้นทุนทางการเงินที่แบบชัดเจนมากคือไม่ใช่แค่เรื่องแบบเป็นเรื่องแค่ชื่อเสียงแล้วแต่มันคือเงินทุนที่หายไปเลยจริงๆแล้วก็รายได้ที่หายไปนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปสรุปในเรื่องของโซลูชันหรือวิธีการแก้ปัญหาว่าใครควรทำอะไรที่ไหนบ้างเนี่ยคืออยากจะขอแตะนิดนึงในเรื่องของmindset หรือความเข้าใจหรือมุมมองของคนไทยอะค่ะเรียกว่าผู้ประกอบการไทยหรือคนไทยโดยทั่วไปที่มีต่อเรื่องคำว่าสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องแบบสิทธิของแรงงานหรือเรื่องการเหยียดผิว discrimination ต่างๆเนี่ยที่อาจจะแบบว่าที่เคยเจอมานี่รู้สึกยังไงบ้างอะคะที่แบบว่าเพราะอย่างของมุมมองของฝ้ายเนี่ยก็มองว่ามันยังพูดยากคือสังคมบริบทของสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคำว่าอันนี้คือเป็นการอันนี้คือ discriminate นะอันนี้คือ harassment นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของแพนเห็นยังไงบ้าง
โดยรวมเนี่ยคิดว่าในไทยเนี่ยเรามีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับก็คือเราเริ่มมีการทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิที่เกี่ยวกับแรงงานเนี่ยมีรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถามว่ามีความท้าทายไหมก็ยังมีเหมือนกันนะครับก็ในซึ่ง reaction ของผู้ประกอบการในไทยเนี่ยเขาจะมีเป็นเรนจ์ในสเปกตรัมเลยนะครับก็คือถ้าเอาแบบที่รายละเอียดในสุดก็จะมีบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยบอกว่าการที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในไทยเนี่ยเขามีงานทำเนี่ยก็บุญแล้วถือว่าเราเป็นผู้คือเราอะไรเป็นผู้หางานให้เขาทำคือเราหารายได้ให้เขานะครับก็จะมีบางรายที่ในบางอุตสาหกรรมเนี่ยที่พอเราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินค่าแรงเนี่ยตามค่าแรงขั้นต่ำซึ่งตัวนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีกลไกวิธีของเขาที่จะทำให้เวลามีผู้ตรวจสอบเข้าไปเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบไม่พบนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่า response ของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยผมก็ suffer เหมือนกันนะแต่ภาพธุรกิจตอนนี้เราเป็นภาพธุรกิจที่ยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเงินที่ให้เขาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นบุญคุณกันแล้วนะฮะว่าเราให้เงินเขาเท่านี้ซึ่งถ้าเขา compare กับเงินที่ได้ในพม่าเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดเงินค่าแรงขั้นต่ำในพม่าเนี่ยจะน้อยกว่า1/3ในค่าแรงขั้นต่ำในไทยนะครับก็คือว่าถ้าเราจ่ายบิโลหรือว่าต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในไทยเนี่ยก็จะมากกว่าค่าแรงที่เขาได้ในพม่าอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาก็เนี่ย ก็คือถือว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยคุณก็ต้องมีบุญคุณกับผมบ้างเพราะว่าคือเรามีการให้เงินที่ดีกว่าในประเทศที่คุณ
ดูเหมือนว่าคนเราชอบใช้คำว่าเราเป็นพี่น้องกันในบริบทที่ผิดๆเน
า
ะ
ครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีผู้ประกอบการส่วนมากไหมที่ให้สิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานไทยเนี่ยเท่าเทียมกันก็คือถือว่ามีจำนวนค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมี reception ที่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่น่าจะ common ที่สุดก็คือเรื่องการความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยเนี่ยก็จะเจอบ่อยก็จะมีโรงงานอยู่โรงงานนึงที่เคยไปนะครับก็คือในโรงงานนี้คือเขาก็มีการจ่ายเบเนฟิตให้กับคนไทยกับคนพม่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันก็คือคนไทยจะได้เยอะกว่าทีนี้เราก็ไปบอกเขาว่าเออเนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราควรจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันเขาบอกว่ามันจะเท่าได้ยังไงถ้าเราให้คนพม่ากับคนไทยเนี่ยได้เบเนฟิตเท่ากันมันจะเป็นการ discriminate กับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยเพราะนี่คือประเทศของเขาคือคุณไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็จะมีบางรายที่เป็นอย่างนี้อยู่ครับ
โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะในเรื่องของความเห็นนะคะของผู้ประกอบการบางเจ้าที่มีมุมมองแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะเนื่องจากเวลาก็หมดลงแล้วนะคะทางฝ่ายก็จะขออนุญาตตัดตอนสุดท้ายนะคะที่เป็นคำถามที่ยากนะคะกว่าวันนี้อีกนะคะไปไว้เป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ